Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 26 снежня.
Якая роля Ганны Канапацкай на выбарах?
Што гэты кандыдат карыкатурны. Праблема ў тым, што іншых няма.
Ці будзе Лукашэнка ў трэцім чамаданчыку Пуціна?
Якщо він назве себе співагресором, він просто приклеїться до Путіна. Ну, назавжди.
Воевать ти утякать. Репортаж с Сувалок.
Много моих взрослых учеников со всей Польши, которые были в резерве или не имели к этому отношения, сами обратились в армию или на курсы.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Цэнтр выбаркам апублікаваў дэкларацыі ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі.
У іх паведамляецца пра прыбыткі Лукашэнкі і яго спойлераў за 23 год, а таксама пра маёмасць саміх кандыдатаў і іх бліжэйшай радні.
Самым багатым кандыдатам аказаўся Александр Лукашэнка, зарабіўшы за мінулы год 204 тысячы рублёў, гэта каля 60 тысяч долараў. Што праўда, у дэкларацыі няма звестак пра яго маёмасць і маёмасць яго сваякоў.
У Сыранкова, Гайдукевіча і Хіжняка гадавы заробак складае каля 45 тысяч долараў. Яны маюць дарагія машыны, кватэры і дамы, матацыклы і нават акцыі беларускага прадпрыемства.
Адзіная жанчына ў гэтай кампаніі, Ганна Канапацкая, за мінулы год зарабіла ўсяго каля 27 тысяч долараў, але яна, як і яе калегі па гонцы, мае ва ўласнасці і акцыі, і кватэру, і Land Rover.
Пра выбары ў Беларусі, да якіх засталося менш за месяц, у эфіры Еўрарадыё гутарыць наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Белпол падрыхтаваў такі даклад. Я не буду яго зараз нейкім чынам цытаваць, але праанансую, у хуткім часе ён будзе прэзентаваны і з'явіцца на сайце Белпола. Гатоўнасці сістэмы фальсіфікацыі выбараў 25 года. Так вось, як вы ацэньваеце вось гэтую падзею, ці падзея гэта ўвогуле года? І от акурат такі пытанне вожыка патрыёта з гэтай нагоды. У розных рэгіёнах пачалі выкладаць відэа, дзе людзі кажуць: «Я чалец выбарчай камісіі». Навошта гэта робіцца на фоне папярэдніх абяцанняў ананімнасці? Ну і ўвогуле, как бы там можа быць ваша ацэнка, як ідзе гэтая кампанія, зарэгістраваныя кандыдаты і што па выніку з гэтых кандыдатаў атрымаецца? Стане Канапацкая Ціхановскай 2.0?
Ну, давайте я пачну з пытання, якое было зададзена пра гэтых чальцоў выбарчых камісій. Ну, гэта адказ лукашэнкаўскага боку на 20-й год. Ось яны заўсёды кажуць, што тыя людзі, якія ў 20-м годзе галасавалі за Ціхановскую, альбо пакінулі Беларусь у кантэксце падзей 20-го года, што вось яны яшчэ засталіся ў гэтым 20-м годзе, а Беларусь пайшла далей, што ў Беларусі ўжо зусім іншая рэчаіснасць і нішто ўжо пра 20-й год не нагадвае. Ну, так вось, іх паводзіны падчас гэтай кампаніі, усё, што яны робяць, калі яны раптам у сваіх прапагандысцкіх роліках звяртаюцца да падзеяў 20-го году. І, дарэчы, фігура Канапацкай, да якой я яшчэ звярнуўся. Ну і зараз гэтая гісторыя з чальцамі выбарчай камісій, яна паказвае, што ў іх галовах гэты 20-й год застаўся, што яны праводзяць гэтыя выбары, і каб сябе самім паказаць, і сваім апанентам паказаць, што яны 20-й год пераадолелі. По принципу, а як у 20-м годзе не будзе. Вось у 20-м годзе гэтыя чальцы выбарчых камісій іх абвінавачвалі ў фальсіфікацыях. Яны былі людзьмі, да якіх грамадства ставілася, скажам так, досыць дрэнна. І пагрозы, канешне, былі, і розныя рэчы былі. Усё гэта вядома з 20-го года. А вось зараз ім трэба прадэманстраваць, што рэчаіснасць змянілася, што быць чальцом выбарчай камісіі – гэта пачэсна. І тыя людзі, якія ўваходзяць у гэтыя камісіі, яны не хаваюцца. Яны гатовыя паказаць свае твары. Яны нават ганарацца гэтым. Ну, мне падаецца, гэта сумнеўна. Я праглядзеў гэтыя ролікі, якія з'яўляюцца нейкай такой широй радости у вачах этих людей я не бачу. И я им по-человечески так само не заиздрошу, бо гэты выники в гэтай ж ролики яны застануцца. Тут, напэўна, меў месца прымус, калі людзям сказалі, вось ты павінен зрабіць гэты ролик, вось гэта твой абавязак. Ну, калі такі, калі ад мяне патрабуюць, ну, зраблю я ім гэтым ролик, хай яны сябе хай бы яны адчапіліся. Ну, гэта ж усё застанецца. І ты ўваходзіш у гісторыю як чалавек, які прымаў удзел у гэтым фарсе. Выглядае нават, ну, выглядае не вельмі. І я думаю, што тыя людзі, якія маглі ў гэтым не прымаць удзел нейкім чынам, яны гэта таксама зрабілі. Бо нават той, хто ўдзельнічае ў працэсах фальсіфікацыі, ён гэта робіць, ён жа ведае, што тое, што я раблю, ну гэта не вельмі добрая справа. Ну навошта тут яшчэ дадаткова гэтым падстаўляцца? Ну гэта іншае. Вось. Што тычыцца Канапацкай? Канапацкая гэта таксама такі рэфлекс 20-го году. Вось, яны з Канапацкай, тое, што ізноў узнікла Канапацкая, гэта паказвае, у якім стане сёння ў Беларусі палітычнае жыццё, што нават бяруць ізноў і спрабуюць у 24-25 годзе рэалізаваць, ну, абсалютна неўдалы праект з 20-го году. Ну, навошта яны ж вядомыя, навошта яны выставлялі Канапацкую ў 20-м годзе. Рабілася стаўка на тое, што Канапацкая пра сваю рыторыку, про свае рыторыку супраць Ціхановскай, што яна паслабіць пазіцыі Ціхановскай. Ну, а што атрымалася, мы ведаем. Потым Канапацкая знікае з палітычнага жыцця, і зараз яна ізноў на паверхні, таму што, відавочна, іншых не знайшлося, таму яны і далей яе прасоўваюць. Там все гэтыя гісторыі пра тое, што яна сабрала там больш за 100 тысяч подпісаў, гэта ўвогуле выглядае смешна. Я па шчырасці, калі ўсяць усіх гэтых кандыдатаў, Саранкова, Хіжняка і Канапацкую, я не ўпэўнены, што ў Беларусі ёсць 100 тысяч чалавек, якія ўвогуле ведаюць, што гэта за людзі. Вось, ну, можа Канапацкая там 100 тысяч знойдзецца нейкім чынам, да і то наўрад ці. Усё ж такі Саранков і Хіжняк, ну, іх, напэўна, не ведаю ўвогуле ніхто. Гайдукевіч, ён фігура медыйная і фігура скандальная, таму, напэўна, яго і ведаюць. Ну, збор подпісаў, тое, што там ані малявалі гэтыя лічбы, гэта ўвогуле не варта пра гэта разважаць. Навошта ім яна спатрэбілася? Бо яны разлічваюць дапамогай фігуры Канапацкай, па-першае, правесці кампанію супраць так званых беглых і супраць Ціхановскай, бо гэта будзе асноўнай тэмай, відавочна асноўнай тэмай у кампаніі Канапацкай. Таксама яны імкнуцца перахапіць галоўныя наратывы дэмакратычных сілаў, калі сапраўды яны, вось як зараз ідзе гаворка пра тое, што яны будуць патрабаваць вызвалення палітычных вязняў. Я думаю, праўда, там будуць іншыя фармулёўкі ў праграме Канапацкай, не будзе там ніякіх палізняволеных, там будуць іншыя формулёўкі, але паглядзім. Але ізноў жа, гэта такая спроба перахапіць наратывы. А для уладаў гэта цікава ў якасці прапагандыцкай кампаніі. Ну, акрамя таго, з дапамогай Канапацкай яны могуць праверыць, якая колькасць людзей усё ж такі жыве ў Беларусі, па-ранейшаму застаецца ў Беларусі, і якая не падтрымлівае Александра Лукашэнку. Бо ўсё ж такі Канапацкая ў адрозненні ад астатніх будзе пазіцыянаваць сябе як больш-менш незалежны кандыдат.
А цяпер прагноз ад Александра Фрыдмана. Чым скончацца прэзідэнцкія выбары?
Мой прагноз, ён прыкладна такі. Лукашэнка мінімум 88%. Бо павінна быць больш, чым у Путіна на мінулых выбарах 87. Ці пойдуць яны на лічбу 90? Ну, падаецца, ўсё ж такі пойдуць. Але ізноў, скажу больш асцярожна. 88, у такім у калідоры 88-92, магчыма 93. Другое месца, я на месцы Гайдукевіча вельмі абразіўся, калі б я не атрымаў такой сітуацыі другое месца. І думаю, што нават яны яго ў пэўнай сэнсе павысяць, і можа, у яго будзе нават 5%. 5% плюс-мінус. Усі астатні, ну, на узроўні математычнай пагрэшнасці.
Ну, знаеце, пакрыўдзіцца Гайдукевіч не ў той сітуацыі, каб яму там нешта крыўдзіцца і тым больш некія крыўды свае некаму там выказваць.
Ён жа хоча, каб яго цэнілі. Я лічу, калі б я ацэньваў Гайдукевіча як прапагандыста, усю гэтую адданасць, якую ён дэманструе, ну, павінна сістэма некім чынам гэта шанаваць. Таму з майго пункта гледжання ён як адданы змагар прапагандысцкага фронту, ну, павінен атрымаць 5%. Но ізноў жа я гэтае пытанне не вырашаю. Гэта пытанне да спадара Карпенкі і для яго кіраўнікоў.
Ну, але калі раптам вось спадар Карпенка і цэнтр выбаркам вот што-то там накручаць, намучаць і пакрыўдзяць Гайдукевіча, то ён ім адмысловы і выкшталцоны дзік пік пашле, каб вот знали сваё месца. А вот вогуле Сканапацка атрымліваецца, это што такая? Гэта такая спроба ось пераадоліць і перамагчы гэтую траўму 20-го года. А вот зараз вот дэмакратычная кандыдатка, апазіцыянерка, женщина, і я тут зараз і раз і перамагу, і пакажу, што вот 20-й год, гэта там што-то было не то, вы не так зразумелі, а насамрэч, вот, глядзіце, як я тут вот з гэтымі усімі спраўляюся адной левай. Як бы так на гэта выглядае. Ці спроба ўсё ж такі выцягнуць нейкіх там схаваных дэмакратычна на арыштаваных людзей, якія яшчэ там хаваюцца, але гатовыя супраць Лукашэнкі прагаласаваць на карысць некага іншага.
Думаю, што ім сапраўды з аднаго боку цікава зразумець, колькі людзей у такіх умовах. Вось, у зразумелых умовах. І ўсе тыя людзі, асабліва апаненты рэжыма, яны яшчэ больш дакладна ведаюць, разумеюць гэтыя умовы. Ім цікава паглядзець, колькі людзей у такіх умовах гатовы пайсці і аддаць голас нават Канапацкай. Ну, знойдуцца такія людзі. Я не думаю, што іх будзе шмат. Ёсць жа гэта вядомы беларускі, ды не толькі беларускі, ўсходнееўрапейскі псіхалагічны феномен, што галасаваць супраць усіх не спрацоўвае. Што людзі, якія ідуць на выбары, яны не мысляць так адмоўна, яны ўсё ж такі шукаюць нейкага свайго кандыдата. Калі мне не падабаюцца ўсе, то я на гэтыя выбары не пайду. І вось тыя людзі, якія адмоўна ставяцца да Лукашэнкі і да атачэння Лукашэнкі, асабліва не разумеюць у палітыцы і мала што ведаюць пра Канапацкую, не сочыць за гэта. Ну, ўсё ж такі, Канапацкая, гэта досыць такая спецыфічная фігура. Ну, хто там асабліва гэтую Канапацкую ў беларускім кантэксце ведае? Тыя, хто цікавіцца беларускай палітыкай. А я думаю, што будзе шмат людзей, якія пойдуць на гэтыя выбары, пабачаць гэты бюлетэнь і скажуць, ну, Лукашэнка, ну, зразумела, гэтага мы ведаем. Гайдукевіч, ну, магчыма, нешта там штосьці чу. А хто яны такія? Хто яны астатні? Я іх увогуле не ведаю. Вось. А вось такіх актыўных, хто цікавіцца, ну, можна ў пэўным сэнсе пра Сканапацкую можа і паглядзець, колькі такіх людзей. Ну, я не думаю, што аўтаматычна тых, хто будзе аддаваць свае галасы за Канапацкую, высветліцца, што яны аддалі свае галасы за Канапацкую, што іх чакаюць там нейкія рэпрэсіі. Не думаю, што гэта так. Канапацкая... Гэта не той кандыдат, які патрэбен рэжыму. Я думаю, што Наталя Пяткевіч, якая курыруе гэтыя выбары, яна ж чалавек разумны, яна разумее, што гэта не той кандыдат, што гэта кандыдат гратэскны, што гэта кандыдат карыкатурны. Праблема ў тым, што іншых няма. Ніякай магчымасці знайсці сёння вось нават такую марыянеткавую фігуру ў Беларусі. Бо заўсёды, калі ты кагосьці там і знойдзеш, но яны баяцца, што вось яны знойдуць нейкую фігуру, дадуць гэтай фігуры магчымасці раскруціцца, а потым будзе проста нейкі кандыдат, нейкая фігура, на якую, якая стане цікавай для пэўнай часткі беларускага грамадства. Бо які феномен зараз у Беларусі назіраецца? У Беларусі ўнутры для людзей, якія жывуць у краіне самой, у іх няма палітычнай фігуры ў самой краіне, з якой яны сябе могуць ідэнтыфікаваць, на якую яны могуць паглядзець. Ёсць дзеячы беларускай дэмакратычнай апазіцыі за мяжой. Латушка, Ціхановская, іншая, але яны далёка. Ёсць фігуры дэмакратычнага руку, якія знаходзяцца за кратамі. Статкевіч, Севярынец, Бабарыка і гэтак далей. Але яны знаходзяцца за кратамі, яны не могуць ніякім чынам уплываць на палітычнае жыццё. А вось людзі шукаюць нейкай альтэрнатывы. Яны хацелі б мець альтэрнатывы. Гэтай альтэрнатывы, ну, няма. То бок, ну, яна можа хутка з'явіцца. Мы ж ведаем фенамен Ціханоўскай. Вось, дарэчы, фенамен Ціханоўскай, ён дае надзею. У тым сэнсе, што можа вельмі хутка з'явіцца і раскруціцца палітычная фігура, прычым такога не толькі беларускага маштабу, але і, як сёння гэта ў выпадку Ціханоўскай, міжнароднага маштаба.
Гэта быў палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман з прагнозам на чарговыя выбары прэзідэнта Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Ці будзе Лукашэнка ў трэцім чамаданчыку Пуціна?
Якщо він назве себе співагресором, він просто приклеїться до Путіна. Ну, назавжди.
Ваяваць ці уцякаць? Репортаж з Сувалак.
Много моих взрослых учеников со всей Польши, которые были в резерве или не имели к этому отношения, сами обратились в армию или на курсы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. У беларускай хакейнай экстралізе спынена серыя Нёмана з 15 перамог. Гродзенцы прайгралі ў Смаленску Славуцічу 2-3. У Нёмана і юнацтва па 50 ачкоў. Сталічны клуб займае першае месца па дадатковых паказчыках. Мінская «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ разграміла казанскі «Акбар» з 5-1. Беларускі клуб па-ранейшаму займае ў заходняй канферэнцыі сёмае месца. У яго 45 ачкоў пасля 38 матчаў. На 27 снежня прызначаны хатні паядынак з маскоўскім «Дынамо». Легендарны беларускі футбаліст Сергей Алінікаў працаўладкаваўся ў Балгарыі. Ён стаў спартовым дырэктарам «Лакаматыва» з Плоўдзіва. Кантракт заключаны на 2 гады. Сборная Беларусі па мастацкай гімнастыцы ў групавых практыкаваннях абвясціла аб завяршэнні кар'еры. У яе складзе выступалі Арына Цыцыліна, Дана Гаеўская, Анастасія Рыбакова, Карына Ярмоленка і Лаліта Мацкевіч. На алімпійскіх гульнях у 2016-м зборная заняла 5 месца ў выніковым заліку, піша трыбуна. Нарвежскія біятланісты Йоханнес і Тарэй Бу падарылі частку сваіх медалёў дзецям. Каля 40 юных біятланістаў удзельнічалі ў рэгіянальных спаборніцтвах каля роднай вёскі Бу. Такім падарункам славутыя спартсмены хацелі матываваць дзяцей і пакінуць ім успамін на ўсё жыццё. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На каляды Лукашэнка выправіўся ў Санкт-Петербург да Пуціна. Яго прэс-служба рапартуе, што кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі 1,5 гадзіны за закрытымі дзвярыма. Размаўлялі ў фармаце адзін на адзін.
Пра што магла быць гаворка? Магчыма, пра мірныя перамовы. Лукашэнка ўсімі сіламі спрабуе туды патрапіць. Прынамсі, ён і яго чыноўнікі кажуць пра гэта адкрыта і шмат.
Пуціну, мяркуюць аналітыкі, гэта можа не падабацца. Ёсць верагоднасць, што ён захоча адзін быць у цэнтры падзей і ўласна прадстаўляць інтарэсы Беларусі, як чалавек, ад якога наша краіна залежыць.
Ці ўгаворыць Лукашэнка Пуціна ўзяць яго на перамовы? Сітуацыю абмяркоўваюць наш рэдактар Змісер Лукашук і украінскі палітолаг Яўген Магда.
Мы зараз бачылі пачатак кампаніі. Ну, Лукашэнка пра гэта гаворыць, там, што яму неабходныя гарантыі і бяспекі, это одна сітуацыя. Другая сітуацыя, Яўген Прыгерман выходзіць на амерыканскіх чытачоў, экспертаў, публікуючы з гэтымі ж тэзамі артыкул у адмысловым тыднёвіку. У Бундэстаг прыязджае Андрэй Дзмітрыеў, дзе прасоўвае таксама гэтую тэзу. Зараз, аказваецца, Мельянцоў во Францыю спадобіўся з'ездзіць у Міністэрства абароны Францыі. Быў ён там нібы...
Павелусаў пра це пісаў,
да? Да, ну ён і сам пра гэта пісаў сябе ў інстаграме, выставляў фотку, ці ён сапраўды сапраўды там быў ці толькі падышоў да дзвярэй і на фоне шыльды сфатаграфаваўся, это ўжо пытанне іншае, але быў у Францыі, у Парыжы, у каля міністэрства абароны, і таксама гэтыя тэзы гучаць. Наколькі ўсё ж такі верагодна, што, як там сказаў Арцём Шрайман, у трэцім чамаданчыке, ну, первы ядзерны, другі з гаўном, а трэцім Лукашэнка, вот Пуцін прыедзе на гэтыя перамовы.
Ну я так скажу. Лукашэнка, якщо ми уявимо, що він на цих перемовинах, він має себе чітко позиціонувати, як співагресор, правда?
Ну він же ж уже кільки там місяців тому в Москві там відказуючи сказав, все агресор.
Він два роки тому це вперше сказав, я за цим уважно стежив і статтю навіть про це написав. Але скажу так, якщо він назве себе співагресором, то він просто приклеїться до Путіна. Ну, назавжди. Я думаю, що він би цього не дуже хотів. Ну, так мені здається. Я для себе чітко розумію, що Путін і Лукашенко – це не друзі. Вони співіснують. Ну, як люди, які живуть в гуртожитку, да, в інтернаті білоруською. І, відповідно, там вони то можуть і в одній кімнаті жити, але між собою не ладити. Ну, якщо інших кімнат нема, то що поробиш? Європа – це теж, можна сказати, одне велике приміщення за великим рахунком. І от зараз я сьогодні вже говорив з українськими колегами про те, що країни Балтії почали панікувати, що як і що нам робити, бо ми не готові давати відсіч, ми боїмося. Ну, добре, що вони правду говорять про свої страхи, але виникає питання, а що НАТО робило з 2014 року, щоб таких заяв не було? Я вже не кажу про 24 лютого 22-го. Але зараз менше з тим. Лукашенко, якщо він опиниться за столом переговорів політично, сидячи на колінах у Путіна, він там постійно і приклеїться. Тобто це його позиція, він злізти звідти не зможе. Тобто він, для чого він потрібен Путіну? Для того, щоб підкреслювати власні, так би мовити, в лапках, миротворчість, власну там спроможність до чого, що спроможність домовлятися. Але не забувайте, яка в Путіна формула. Росія готова шукати компроміси, виходячи з власних інтересів і реалій на землі. Реалії на землі – це 25% окупованої території України. Для того, щоб це краще розуміли білоруси, уявіть собі, ну, наприклад, що Віцебської Могильовської області під контролем Лукашенка немає. Ну, так, до прикладу. І тоді подумайте, ну, по-перше, чи змогла б Білорусь в цій ситуації чинити опір? До речі, це не зайве питання взагалі для всіх європейців, а білоруси – це європейці. Ставите собі питання. А ви б, якщо війна прийде на вашу землю, а ця ситуація стає все більше і більше реальною, ви б чинили опір, так як чинять українці? Я не ідеалізую в даному випадку українців. У нас є і ті, хто втік, у нас є і ті, хто не так багато, як російська пропаганда показує, ті, хто перекинувся на інший бік, ну, багато чого. Але те, що Україна понад 1000 днів воює після того, як їй казали, що вона розвалиться, це теж факт. І коли б всі європейці, всі, хоча б в нашому Балто-Чорноморському регіоні, до якого Білорусь теж входить, ставили питання, а ви б чинили опір? Ви б готові були, добре, не зі зброєю в руках, а допомагати своїм військовим якось? Це дуже, знаєте, мізки стає більш тверезим. Лукашенко, я розумію, він бачить піднесення власної значущості. Хоч Макея вже нема, але при Герман є, бачите, значить є, залишаються якісь впливи цих птахів гнізда Макея.
Ну, так Емельян Цоу, то ж, якби, ускочив у той гніздо наприкінці епохи Макея.
Виявляється, що не всі пташки висіджуються з ЄС. Деяких можна, як це, зозуля підкинути.
Протягуємо розмову з Євгеном Магдом.
Давай, може бути, трошечку інакше. Що ж таки, якими бачаться тобі гетеї перемови? І коли?
Ну, по-перше, Росія Україні не оголошувала війну. Тому ті, хто очікує, що це буде урочисте підписання, що всі здадуть аналіз Кала для того, щоб Путіну руку потиснути, цього не буде. Ну, зразу кажу, що цього не буде. І в Україні ніхто це не сприйме. І я не думаю, що взагалі Путін якусь свою закорючку поставить. Для Росії підписати договір, де, ну, умовно кажучи, Росія з одного боку, а Україна з іншого між собою домовляється, це означає визнати Україну рівною собі. Я думаю, що в Путіна так мізки просто не повертається. Він же нам же розповідає з 21-го року, що Україну придумав Ленін. Перед цим Україну придумував австрійський генеральний штаб. А перед цим я не знаю, хто ще придумував. Ну, мабуть, ну я не знаю, Гітлер мав придумувати в такій логіці. Тобто Росія з Україною за стіл перемовин таких двосторонніх на одному гектарі не сяде. Путін хоче вести переговори з Трампом. Йому потрібно, щоб Сполучені Штати визнали його велич. Трампу потрібні швидкі перемоги, щоб воно все швидко вирішувалось. Як це зробити в Україні, де триває широкомасштабне вторгнення більше тисячі днів і дійсно значні жертви і значна виснаженість, але все-таки продовжується, в принципі, суспільна готовність до опору, ну, добре, скажуть, що ми не будемо вам давати зброї. Тоді у нас виростуть антизахідні настрої. Але якщо нам Сполучені Штати не будуть давати зброї, то вони будуть Україну штовхати в обійми Росії. А ми, я сподіваюся, розуміємо, що Україна в обіймах Росії, наступний крок – це чобіт російського окупанта в Польщі, країнах Балтії і далі на Захід. Ми це розуміємо чи ні? Чи не розуміємо? Заходу, насправді, допомагати зараз Україні захищатися – це дешевше і політично більш вигідно. Тому що так, вони нам... чому зараз виповзла цифра, що нам допомогли вже на понад 200 мільярдів доларів і євро? Тому що це аргумент, щоб сказати, ну, вони там неефективно, там... Я не захищаю українську владу. Будь-хто, хто мене читає, бачить, знає, що я до української влади ставлюся критично. Але жодна помилка української влади не є приводом, щоб виправдовувати розстріли українських полонених, злочини на окупованих територіях, викрадення українських дітей, руйнування України як такої. Вони ж катком проходять по Україні, вони ж не захоплюють ці населені пункти, вони їх спочатку руйнують, вони захоплюють просто територію, на якій вона відмічена. Тому ми маємо це чітко розуміти. І той самий Трамп і його команда мають розуміти, що якщо Україна опиниться в статусі трофея Росії, скажу так, то йому треба буде ухвалювати рішення. Чи він з НАТО виходить, чи він буде слухати крики європейських партнерів, давайте перекидайте американських солдатів сюди, в Європу, бо ми бачимо тут російського ведмедя, він вже тут пазурями стукає у нас по гратах, якщо там паркан. Ну, паркан поки поляки будують, а всіх інших начебто немає. Тому це все проблеми, які на сьогоднішній момент є.
Дякую великі. Дякую. Євген Магда, Змітер Лукашук, живе Білорусі, слава Україні.
Героям слава і живе вічно.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Далі у програмі Єврозум.
Воювати чи утікати. Репортаж з Сувалок.
Много моих взрослых учеников со всей Польши, которые были в резерве или не имели к этому отношения, сами обратились в армию или на курсы.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз. Зібож.
Вітаю, гэта новини шоу-бізу. Брітні Спірс поділилася важною подією. Яна праз 2 роки нарешті змогла зустрітися зі своїми синами. Про гэта зорка розказала на своїй сторонці у Інстаграм. У поп-артистки здарився сапраўдны калядны цуд, тому що святы сёлета яна проводить разом з дітьми. Лепшыя каляды у моїм житті. 2 роки не бачила своїх хлопчиков, сльози радості і літерально у шоку кожен день. Я вар'ятка, такая закаханая і благословенная. У мяне няма слоў, дякуй табе, Ісус, поделилася яна. Нагадаем, Брытні і Кевін Федерлайн были женаты с 2004 по 2007 год. За час шлюбу у них народились 2 сыновья, которые их позднее разлучили с мати за ее проблем с психичным здоровьем. Гэтым летом у сетки з'явилась информация об том, что Брытни таемно размовляет с ними по телефоне. Бейонсе дала великий концерт у своем родном городе Хьюстон на каляды. На сцену артистка вышла разом со своей 12-годовой дочкой Блю Айви Картер, поведомляет Daily Mail. Подчас выступу Блю была у самом центре сцены побач с Бейонсе. Ранее Блю уже выходила на сцену со своей зорной мамой. Минулый раз это было подчас яе туру Renaissance World Tour под песни My Power и Black Parade. Рэжысёр «Адзін дома» Крыс Каламбус адказаў на галоўнае пытанне прыхільнікаў фільма «Адзін дома». Праз 34 гады пасля яго выхаду рэжысёр расказаў, кім працавалі Маккалістэры. Не адно дзесяцігоддзе гледачоў цікавіла гэтае пытанне, паколькі відавочна, што сямейства не бедствуе. Яны могуць дазволіць сабе раскошны асабняк і адпачынак усей шматдзетнай сям'ёй разам са сваякамі. А гэта немалыя выдаткі. Каламбус распавёў, што пасля таго, як даведаўся пра бясконцыя дэбаты ў сеткі, яны з прадзюсарам Джонам Х'юзам вырашылі знайсці адказ на гэтае пытанне. Кейт Маккалістэр у выкананні Кэтрин О'Хара была вельмі паспяховым мадэльерам, пра што сведчаць манекены ў сямейным склепе. Што да Пітэра Маккалістэра ў выкананні Джона Херда, то нельга сказаць напэўна, але ён мог бы працаваць у рэкламе, сказаў Каламбус у інтэрв'ю за Hollywood Reporter. У адным рэжысёр упэўнены дакладна. Пітэр ніколі не быў звязаны з арганізаванай злачыннасцю, ён зарабляў грошы выключна сумленнай працай. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях. Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Памятаеце рэзанансны лютаўскі артыкул нямецкага выдання Bild, заснаваны на сакрэтных дакументах Мінабароны ФРГ. Згодна з ім, у раёне Сувалскага калідору ўжо павінен пачацца ваенны канфлікт паміж Расіяй і НАТА, бо гаворка ішла менавіта пра снежань 24 года.
Але не. План, які патрапіў да нямецкіх вайскоўцаў, сапраўды аказаўся сцэнаром вучэнняў. Хоць да канца снежня яшчэ некалькі дзён, а Пуцін не прадказальны.
Тады ў лютым Еўрарадыё ездзіла ў Сувалкі, каб даведацца, як мясцовыя жыхары і ўлады ўспрынялі прагнозы і як рыхтуюцца да атакі Расіі. Прайшло 10 месяцаў, і мы зноў выправіліся ў Сувалкі, каб даведацца, як змянілася жыццё ў гэтым рэгіёне.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
70-тысячныя Сувалкі на паўночным усходзе Польшчы жывуць звычайным жыццём. Дарослыя ходзяць на працу, дзеці ў школу, тэрмометр паказвае ноль. Ганна жыве ў Сувалках 5 год, займаецца музыкай, працуе настаўніцай англійскай, гадуе дзвюх дачок. Год таму навіны пра план Крамля выклікалі ў жанчыну трывогу, але яна кажа, што стараецца яе не карміць.
Я пойму, так ужо маю свядомасць таго.
Хоць я і асазнаю, што происходит, я не трачу на это много энергии. Предпочитаю делать что-то реальное, создавать с группой новые песни или как-то влиять на эту реальность. Если бы что-то произошло, то у меня, как у обычной Ани, нет большого влияния на военно-политические действия. Все, что могу, это либо воевать, либо убегать.
Альбо вальчыць, альбо уцекаць.
Здавалася б, лютаўскія інсайды пра магчымы напад мусілі выклікаць хвалю міграцыі з Сувалак. Але не, назіраецца адваротнае. Сюды прыязджаюць людзі, прыходзяць інвестыцыі. Ганна адзначае, што навінавая трывога не паўплывала на прыток турыстаў у рэгіён, хоць мясцовыя прадпрымальнікі ў разгубленасці праз пастаяннае нагнятанне сітуацыі. Але гэта было актуальна летам, цяпер жа снежань. Людзей на вуліцах Сувалак няшмат, у горадзе цямнее пасля 15, але тут жа запальваецца калядная ілюмінацыя. Паводле журналісткі і эксперткі па ўсходняй Еўропе Паўліны Сегінь, тэма нападу на сувалкскі калідор з'яўляецца ў польскіх СМІ ўжо шмат гадоў і досыць рэгулярна. Але самае важнае, як мяркуе экспертка, што польскія ўлады ўспрымаюць пагрозы з боку Расіі як пастаянныя, і, вядома, яны гатовыя да любой сітуацыі. Жыхары Сувалак разыходзяцца ў меркаваннях, калі гаворка ідзе пра падрыхтоўку грамадзян да магчымых нападаў. Адныя ходзяць на гарадскія сустрэчы, дзе расказваюць, што рабіць у выпадку ваенных правакацый, іншыя нават пра іх і не чулі. 5 снежня польскі сейм прыняў закон пра абарону насельніцтва і грамадзянскую абарону. Дэпутат з Сувалак Яцак Нязвецкі кажа, што ўласна адчувае пагрозу з усходу, то бок з боку Расіі і Беларусі, але пераконвае, што горад нармальна жыве і працуе, да і новы закон у дапамогу.
Така комплетна ўстава, што што мае рабіць войска, што мае рабіць страж пажарна.
Это закон о том, что должны делать армия, пожарные, местные власти, куда эвакуироваться людям. Это полный комплект действий. Мы об этом забыли, потому что жили в спокойное время. В 90-х не было угроз, но война в Украине показала, что мы должны быть в безопасности. Все может случиться, даже война.
Могло бы случиться, также война.
Паралельна з гэтым Польшча актыўна працуе над іміджам арміі і прыцягненнем туды грамадзян. Нядзвецкі азначае, што цяпер туды актыўна рэкрутуюцца як мужчыны, так і жанчыны. На думку журналісткі Паўліны Сегень, польскія ўлады разумеюць, што вялікую і эфектыўную армію не пабудуеш на чыстым патрыятызме.
Некі такі дух, мне здаецца, у паляках ёсць. Я асабліва не перажываю наконт невядання патэнцыйнай ваеннай сітуацыі, якой, спадзяюся, не будзе, што палякі будуць актыўна і эфектыўна тут абараняцца. Плюс, я думаю, што вельмі шмат укладае дзяржава ў тое, каб служба ў арміі была некім таксама атракцыйнай кар'ерай, калі можна так сказаць. Зараз армія вельмі добра фінансуецца, і салдаты могуць разлічваць на розныя вілегі, на які не могуць разлічваць, напрыклад, є службы, у тым ліку паліція, якая зараз пратэстуе, дзівякі недахоп паліціянтаў, не хапае ў Польшчы 10 там па разным рахункам, не хапае ў Польшчы 10 там 13 тысяч паліціянтаў.
Попыт на уступленне ў рэзервы або праходжанне першай падрыхтоўкі заўважыла і нашая суразмоўца Ганна.
Вельмі моіх вучнёв, напрыклад, ктужы былі дарослы, ктужы былі сталі.
Многа маіх взрослых учеников со всей Польши, которые были в резерве или не имели к этому отношения, сами обратились в армию или на курсы. Знаю, что была агитация войска теробороны. Я знаю пару молодых парней и мужчин старшего возраста, которые пошли на курсы. Мой брат тоже ездит на полигоны и проводит занятия. Таким образом усилены военные действия. Фактически я не помню, что раньше аж столько людей хотело вернуться в армию. А сейчас что-то произошло. Такое усиление армии под лозунгом «Что я могу сделать?».
То так. Чили так и барди, так и взмоцнение под титулом «Что я могу сделать?».
У зацверджаным бюджэце на наступны год Польшча павялічыць выдаткі на абарону да 43 мільярдаў еўра, што складае 4,7% ад ВУП краіны. І гэта пакуль самы вялікі паказчык сярод усіх краін НАТО. Дэпутат Сейму Яцак Нядзвецкі кажа, што Польшча і найдалей мусіць узмацняцца, дбаць пра новую сучасную зброю і моцнае войска. А як самі жыхары горада ўспрымаюць пагрозы Крамля і яго магчымую атаку?
Думаю, Путін не рызыкаваў бы, але гэта ненармальны чалавек.
Мы б дакладна гэтага не хацелі.
Кожны хацеў бы жыць у міры, але, як той казаў, мір не дастаецца назаўжды. Трэба будзе ўцячы ўцячом, трэба будзе ваяваць, будзем ваяваць. Мы ўсе жывём імавернасцю вайны, не толькі ў рэгіёне, але і ва ўсёй Польшчы, бо пагрозы ідуць з усіх бакоў. Каб спакойна функцыянаваць, трэба ставіцца да гэтага спакойна. Проста спакойна. А што будзе, цяжка сказаць.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.